Ксу Сретаня. Ксу Сретаня.
Dobar dan, poštovani slušalci. Maja meseca ove 2018. godine publika Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanom imala je prilike da vidi balet prema motivima romana Milorada Pavića Hazarski rečnik. Tim povodom gost emisije Susretanja danas je kompozitor Miroslav Bak. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo numeru So iz suze iz predstave Hazarski rečnik. Ovaj balet publika Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum imala je prilike da vidi maja meseca, 19. maja i 24. maja, a muziku za ovaj balet radio je Miroslav Bako. Miroslav Bako i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Miroslave, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako je došlo do ove saradnje da budete deo ove koprodukcije dva teatra?
Ja sam tokom prošle godine već sarađivao sa koreografom Ronaldo Sankovićem na jednom baletu koji smo radili za teatar u St. Gallen u Švajcarskoj. I već tad je krenula inicijativa da će se raditi neki balet u Srbiji. I onda sada kad razmišljam o tome, već imam utisak da smo tamo otprilike radili jedan probni rad, pošto ja sam imao neko iskustvo u pozorištu, ali ne u tom internacionalnom i nije svakako u baletskom. Tako da smo tokom tog baleta, koji se zvao Caligula, igrao se tokom jedne sezone u Švajcarskoj, mi uspostavili kontakt, zapravo saradnju prvi put, i negde u septembru mesecu sam dobio poziv od njega da radimo Hazarski rečnik u Beogradu.
Hazarski rečnik je, da kažemo, veliki naslov, poznat naslov, jedna od najčitanijih knjiga. Koliko je za vas kao umetnika bio izazov zapravo da radi muziku za ovu predstavu?
Ja uvek dolazim, i kao i sada kada ste me predstavili kao kompozitora, ja sam po zanimanju muzički producent, završio sam akademske studije u Novom Sadu, muzičke produkcije, tako da onda kada ulazim u svet kompozicije uvek ulazim sa nekim osjećajem kao da sam outsider donekle, što je u jednu ruku dobro, u jednu ruku i nije, ali opet kada dolazimo do jedne teme kao što je Hazarski rečnik, mislim da tu i veliki profesionalci moraju da imaju određenu vrstu nekakve poniznosti, umetničke poniznosti koja zapravo mora da postoje. Da smo radili recimo nešto drugo, da smo radili neki tekst koji je išao od nule, dakle nešto što je bilo potpuno od početka sveže, možda bi bilo drugačije. Hazarski rečnik je svakako tema koja je ogromna i mislim da je Pavićev svet takav kakav jeste još uvijek neistražen, a posebno ne muzički. Veliki ne bih rekao pritisak, ipak smo mi profesionalci, pa
donekle. Ali rekla bih izazov.
Izazov jeste, jer prosto ljudi su, taj Hazarski rečnik se toliko čita, prevođen je na toliko jezika, on je sve za sebe. Kako sad uraditi nešto što nije pretenciozno, nešto što nije tako previše ili apstraktno ili previše, možda čak i figurativno u tom muzičkom smislu. Zato je i jeste bio izazov, ali smatram da je to nešto što mora da se uradi, da se prevaziđe i da nekako ja vjerujem da i ozbiljni ljudi koji se dugo se bave time uvek imaju određenu vrstu zastoja kada krenu da rade tako nešto. I ja sam imao, naravno.
Režiju i dramaturgiju radila je Livija Pandur. Da li ste sa njom ranije sarađivali pre ove predstave?
Ne. Livija je kao saradnik, moram priznati, spasila stvari u tom dramaturškom smislu, jer naravno Hazarski rečnik je ogroman, pun nekih alegorija i posebnih, ali nekako je ono što je sigurno falilo baletu i što je dosta olakšalo situaciju je bila ta kičma koju je ona izvukla u obliku tih lovaca na snove, jer balet nosi naziv Lovci na snove. Ja znam, upoznan sam sa njenim radom i naravno sa radom njenog pokojnog brata Tomaša Pandura, u čijem je naravno i takođe u ime profesora Pavića i balet je urađen. Ali nismo sarađivali ranije, svakako je bilo to veliko iskustvo, još jedan detalj u celom tom procesu i naravno rad sa tim ljudima, i sa Ronaldom, i sa Livijom Panduri, naravno sa Angelinom Atlagić, sa Svenom, koji je radio scenografiju.
Da li ste pratili probe? Kako jedan, hajde da kažemo, kompozitor, ipak, s obzirom da ste autor muzike, prati ono što se dešava u tom izrazu pokrete, kako ta njegova muzika dobije jednu sad novu dimenziju i samim pokretom?
Da, proces je, ja sam tokom tih preliminarnih nekakvih naših sastanaka dostavio nekoliko numera, možda nekih 15 minuta onoga što ja zovem skice, što otprilike su nekakvi detalji koje, dok sam čitao knjigu, naravno, drugi put, jednom sam pročitao u srednjoj školi, a onda sam već zaključio kako bi trebalo da izgleda ta nekakva dimenzija u kojoj se nalazi, u kojoj ja vidim Hazarski rečnik. Pa sam dostavio nekoliko skica koje smo posle slušali. A nakon toga je rađen draft, otprilike scenarija, kako će to konkretno da izgleda sa tih 10 ili 8 ili 7 scena. To se posle, naravno, prekrajalo. I onda u toku tog procesa, pre nego što smo počeli sa probom, ja sam dostavio možda recimo pola muzike. A onda tokom rada do kraja, bukvalno do poslednjeg dana, smo to dorađivali i upakovali da bude onako kako treba. A ja sam možda pa poslednjih meseci po dana dolazio redovno na probe i pratio kako to funkcioniše.
Kada gledate ovakve projekte, evo radili ste i sa Ronaldom Savkovićem u Sen Galenu i evo sada Hazarski rečnik, kakav odnos imate prema samoj predstavi? Da li imate tremu, da li imate uopšte taj neki, uslovno ću reći, strah od toga kako će publika reagovati?
Da, da. Mislim da je to, kako kažu, rok službe. Prosto,
ali svi kažu kompozitoru je lako, on ne svira neko drugi sviranje.
Da, da. Pa mislim, uvek, i Hazarski rečnik je specifičan. Mislim da je jako specifičan. Da napomenu, zato što je prosto i po meni jedno ozbiljno literalno delo, veliko literalno delo, ja ga obožavam i mislim da je van vremenski. Naravno, kao i svaka umetnost koja, zapravo umetničko delo koje je tako veliko, ono se kreće po liniji da bude ili stvarno dobro, ili naravno kako Hazarski reči karakterišu neki ljudi kao jedan ne baš dobar roman, kao nešto što je Pavić pokušao da proda tek tako, ali onda naravno kad se sluša kontekst njegov i njegovi, recimo, intervjuje i tako dalje, vidi se da taj čovjek je potpuno bio svestan onoga što je radio i da je potpuno živio u jednom umetničkom svetu i gledao ga tim svojim posebnim očima. A onda, kada treba raditi muziku na sve to postoje novi svet. To postoje novi izazov i posebno zato što je bio Hazarski rečnik. Posebno zato je bilo malo specifično jer prosto trebalo je dati zvuk svemu tome.
Upravo ste pomenuli ono što je vrlo interesantno kod Hazarskog rečnika. Jedni su ga pročitali makar jednom, a neki više puta, a neki su odmah odustali. Da. Koliko jedan takav naslov, kada se sada gleda kroz jednu drugu umetnost, a to je umetnost pokreta, da kažemo balet, možda privlači baš one koji nisu pročitali, koji su tu knjigu odbacili na prvo čitanje?
Ja mislim da svako delo koje je snažno i koje je i progresivno u tom smislu da živi. Zapravo, ako ta progresivnost nekako se zaustavlja, to delo može da postane klasik. I Hazarski rečnik to i postaje. I mislim da klasik, kada se obrađuje na druge načine ili u drugim nekim, da kažem, umetničkim, uslovno rečeno, žanrovima, opstaje i na još jedan način. I što se tiče publike, ako ste me to pitali konkretno, i mislim da i inače sam čuo da, jer nisam toliko angažovan bio na baletskoj sceni u Srbiji, ali sam čuo da prosto publika ne juri preterno za tim modernim plesom, ili kako oni kažu, modernim, savremenim baletom. Ali mislim da je, i što se tiče čitalaca, i što se tiče te čitalačke publike koja je odbacila Hazarski rečnik, možda može da bude način da se delo sagleda iz jedne drugačije perspektive. Posebno zato što ovi ljudi koji su radili sa mnom, moje starije kolege, su već radili na Hazarskom rečniku. Možda se sećate, to je nešto 2002. bilo. I oni su već doživjeli to na jedan način, pa sada na drugi, i verovatno ga doživljavaju konstantno na neki novi način. Tako mislim da uvek treba pružiti priliku i uvek treba nekako pokušati razumeti ono što nam stoji tu, prosto posebno kod nas ovde u ovom našem malom narodu, gde nemamo baš toliko prilike da eksploatišemo ta dela na jedan drugi način. Mislim da je vredno uraditi nešto tog tipa i ja verujem da će on opstati na sebi, da će publika i malo više se potruditi oko toga. Mislim da bi trebalo da zaživi, posebno zato što ja verujem da ta predstava je uređena da bude pandan nekim svetskim delima u toj vrsti savremenog baleta i mislim da će opstati.
Evo, mi ćemo sada slušati još jedan fragment muzike iz baleta, Smrt je jedina istina. Slušamo muziku iz baleta Hazarski rečnik. Ja ću podsjetiti 19. maja, odnosno 24. maja, izvedene su dve premijere na dve scene u Narodnom pozorištu i Operi teatru Madlenijanom i to je koprodukcija upravo ova dva teatra, a moj gost je autor muzike Miroslav Bako. Slušamo muziku iz baleta Hazarski rečnik. Autor ove muzike je Miroslav Bako, koji je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Miroslave, evo, slušamo ovu muziku i zapravo mi se nameće pitanje koliko u ovom zvuku muzike Hazarskog rečnika, koliko ga vi definišete kao baletska muzika, koliko kao primenjena muzika?
Mislim da jeste primenjena muzika potpuno u celokupnom tom nekom smislu. Mislim da jest namenski rađen i ja ne bih mogao baš da razumem kako to balet, kako izgleda i kako zvuči zapravo baletska muzika. Ja uvek to definišem
onako kako Čajkovski to radi.
A dobro, da, ali opet Čajkovski se sluša i mimo. Ali da, jeste. Mislim da je, ja uvek sebi kažem primenjena muzika i onda nekako u tom zvuči malo poslovno nekako i malo tehnički, ali mislim da jeste upravo to. Ali mislim da ta primjena muzika ima sigurno neku dubinu koja je vezana definitivno za tu dramatičku celinu koja postoji. Samim tim ona bi trebalo da postane element koji je zapravo produženi jedan element celog tog literalnog dela. Malo to možda pretenciozno zvuči, ali to je sigurno namera.
Ali evo, kada bismo govorili o jednoj pozorišnoj predstavi, dakle o kojoj se govori, onda bismo svakako sigurno govorili o primenjenoj muzici.
Da.
S obzirom da je u pitanju, da kažemo, govorni teatar. Ali i pokret je govor, tako da možemo govoriti o primenjenoj muzici, bez obzira što se govori pokret.
Da.
U kojoj meri zapravo i sama činjenica, evo, da radite muziku, da kažemo, za predstave kao što je balet, zapravo vama predstavlja jedan složeni zadatak. Baš prava primenjena muzika, to je muzika neke atmosfere za određene scene, koje možda nekad u prvom, nekad u drugom, nekad u trećem planu jedve čujemo. A za balet muzika zapravo treba da bude celokupno prisutna. Da li je to jedan drugačiji put razmišljanja u tom nekom vašem stvaralačkom domenu?
Meni je uvijek lakše da radim muziku kada imam dramatušku neku sredinu po kojoj se krećem. U verbalnom teatru je to malo ograničeno zato što je zvuk već zauzet dijalogom ili monologom, dakle glumcima, ali ovdje je isključivo ono što se čuje zvuk koji potpisuje autor. I to onda nekako valjda je još jedan element koji naravno stavlja teg na sve to. Ali kažem, meni je uvijek dramaturška cjelina jako važna. Mislim da mi je zato i to što ja zovem primjenom muzikom za pozorište, za teatr pokreta, za balet, meni jednostavnije da radim kada imam neki sistem koji se kreće ispred. Ja se također bavim i drugim žanrovima muzike i radim muziku, sam radio nekako i za film i za nekakve reklame također. To sve ima određenu vrstu također dramaturške cjeline. Radim također i muziku koja je komercijalnog karaktera. Tu nema naravno ničega, tu su aranžmani koji dolaze potpuno onako školski, zna se tačno kad šta ide i sve se radi po određenom principu. Ovdje nema pravila, onda prosto autor mora da stavi barijere sobstvene, dokle će da se kreće. I to je to, ja mislim da je tako, ne, takva muzika ne vrednija, ali mislim da je, ako se radi po određenoj dramaturškoj celini, postaje izazov, profesionalni izazov, dovesti tu to što se pročita nekako u zvuk i pokušati ga reprodukovati zvukom.
Kako jedan muzički producent postane kompozitor?
Mislim da...
Pitaće neko iz profesije.
Da. Ja nikad ne forciram to kompozitor, prosto ja sam to što jesam, ali valjda tako po automatizmu ljudi kažu kompozitor. Mislim da u mom obrazovanju ja sam imao tokom 4 godine i naravno predmete primjenjene muzike i također muzičku teoriju, ali mislim čak i moji profesori kažu da kada se bavite pisanjem muzike da onda postajete nekako kompozitor, da kada pišete pa onda neko svira na to. Ja nemam neki poseban osjećaj da se bavim time. Ja prosto radim ono što znam sada i ono što volim i mislim da je to jedina privilegija koju, i najveća privilegija koju čovjek kao ja može da ima, da li je kompozitor ili muzički producent ili samo autor muzike je dovoljno. A prosto to je kao kada pričamo kako estradni umetnik postane umetnik, valjda to u našem nekom profesionalnom žargonu sve postane slično.
Neke od numera nisu ušle u predstavu i mi ćemo danas imati pravo da, mogu da kažem, ekskluzivno slušamo jednu numeru koja nije išla u predstavu. Zašto neke numere uđu u predstavu, a neke ne?
Pa neke su prosto višak. Mislim da uvek postoji to. Ja uvek, i ranije kada sam radio predstavu, uvek je ostalo po možda 20-30, zavisi od recimo celovečernje predstave od sat vremena, uvek ostane 20 minuta muzike, jer prosto ja imam proces kao i svaki drugi zaposleni čovjek koji sedne u studiju pa onda radi, pa nekad uradim nešto što je okej, a nekad naravno, to mi muzički producenti uvijek znamo, radimo nekako celu noć i onda to zvuči savršeno, sjajno, a onda kad ospavamo i kad se vratimo u studiju, onda se zapitamo
kad dođe dan.
Da li sam ja u stvari bio ovdje juče ili da li imam uši i dalje. Tako da Tako je i ovde, prosto neke sam ja eliminisao odmah, neke smo u toku procesa videli da to neće funkcionisati. To su, naravno, okej kompozicije, ali prosto u toj dramaturškoj sredini nekako ne funkcionišu. Ja nikada nemam problem da eliminišem stvari, šta više mislim da, i često sam, i kada sam radio sa pojedinim rediteljima, sugerisao da negde muzika ne treba da ide. Ponekad je tišina bolja i efektivnija muzika od zvuka, ali to je ono što zapravo možda donekle i ima smisla. I inače pravi razliku između ljudi u mojoj struci koji, i kompozitora takođe, koji se bave primjenom muzikom, koji mogu da funkcionišu u sredini koja se bavi, naravno, recimo sintetičkom industrijom, kakav je balet, gde postoji više segmenata koji uključuju to, ta sposobnost da se razume delo kao celina. I zapravo da je to umetničko delo isključivo samo ono važno. I sve ono što se radi, radi se isključivo zbog toga. Jer to je jedini način da takav proizvod bude dobar. Prosto da svi koji rade na tome imaju samo taj jedan jedini cilj.
Šta se dešava sa muzikom koja ostane? Da li ona može da bude funkcionalna jednog dana u nekim drugim predstavama? Znamo iz iskustva da kompozitori nisu zadovoljni nekom kompozicijom, govorimo o autorima ranijih epoha, a onda je od te klavirske kompozicije postala tema prvog stava nekog koncerta.
Da. Pa ja verujem da arhivska muzika nikad ne može da škodi. Prosto, ja kada sam radio recimo balet u Švajcarskoj sa gospodinom Savkovićem, ono što su po ugovoru su oni tražili zapravo samo da dostavim muziku za predstavu. Oni nisu precizirali da li će biti arhivska ili nova, originalna, tako da ja sam napravio tu jednu kombinaciju i arhivske muzike koju sam doradio sa određenim temama koje sam prilagodio za te bale. Tako da uvek može da se iskoristi. Ja ne volim prosto to, uvek volim da sedem od nule da radim, jer je nekako kada se te stvari dopunjuju od ranije, ispade nekako uvek teže malo.
Da.
Da se dovedu na neki nivo koji je potreban. Tako da, ali verujem da može da posluša. Evo, bar možemo ovako u ovim situacijama da ekskluzivno da čujemo.
Evo, slušamo i numeru koja nosi naziv Sedam lica.
susretanja. Susretanja.
Eko. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu muzike, baleta Hazarski rečnik, to su predstave Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum u Zemunu. Moj gost je autor muzike za ovu predstavu Miroslav Bako. Miroslav, u vašoj biografiji je zabeležen značajan broj priznanja za muziku koju ste dobili. Kako ste se uopšte, kako ste dolazili uopšte u situacije da budete nominovani i uopšte kako taj proces izgleda?
To su relativno sve predstave koje sam radio u Staroj Pazovi, u gradskom pozorištu. I to pozorište je prilično, pa uslovno ću reći, poznato, zato što su dosta radili taj malo apstraktniji vid teatra, to je teatar pokreta, apstraktniji, i to je također uslovno. Ali mi smo, moj kolega Miroslav Koži, koji je režirao te predstave, i ja smo radili na tome dosta. I samim tim su te predstave odlazile na razne takmičenja i ovdje u Srbiji i van. Tako da prosto gdje god je bila ta kategorija za muziku, bilo je prilike da se nešto osvoji.
Još 2003. godine ste primećeni upravo jednim vašim projektom. Nakon vaše prve radijske prezentacije na britanskom BBC radiju potpisali ste značajan broj ugovora, odnosno vaše delo je bilo emitovano u mnogim, mnogim zemljama.
Pa to je bila nekakva emisija koja se bavila, čini mi se, nekom alternativnom muzikom, i ja sam prosto poslao tu jednu kompoziciju koja im je bila zanimljiva, pa mislim da je to čak i bilo takmičenje otprilike, recimo možda od desetak ljudi koji su, od desetak numera koje su prošle, i ja sam bio recimo u toj nekolicini.
Opredelili ste se na neki način za muziku teatra. Slučajno, namjerno, imate neki poseban afinitet prema tome?
Da, mislim da jeste namjerno nekako, jer prosto sam oduvijek bio fasciniran pozorištem, ne toliko verbalnim teatrom koliko neverbalnim, dakle i baletom i plesom, čak i nekim malo ovako agresivnijim, recimo, tipovima plesa, kao što je buto i tako dalje. I uvek sam smatrao da je prosto čoveku nekako biološki proces da se kreće, da se definiše i na taj način, a onda to je nekako sve vezano za zvuk. Prosto mislim da i muzika, ta nekakva od ranije i nekakva plemenska, uvijek nastajala iz tog poriva za pokretom. Tako da ja sam negde 2011. godine bio u pozorištu u Staroj Pazovi, i tad sam prvi put, možda 12. čini mi se, ne bih sad baš da žurim. E, tad smo prvi put razgovarali o nekakoj saradnji, i ja sam tu prvi put ušao u svet. Ne samo primjene muzike, već i te orkestralne muzike sa instrumentima, sa pisanjem konkretno. Morao sam tada malo više, ja sam se do tada bavio malo komercijalnom muzikom i elektronskom muzikom, koja inače je više orijentisana ka podijumu plesnom, a ovo je bio, to je bio zapravo korak koji je moj život prebacio u drugi smer. Ja sam tad već i planirao da što se tiče studija, malo se pozabavim time, da konkretnije odem u sve to. Ono što se tada nudilo ovde u Srbiji je bio isključivo samo dizajn zvuka i nešto u tim smerovima. To mi nije bilo toliko zanimljivo jer je bilo previše smerova koji su se orijentisali na film, na tehničke stvari, a onda kada je došla ta muzička produkcija u Novom Sadu, tu sam se otprilike našao. Mislim da je to tačno ono što mi je trebalo, što je obuhvatilo znanje i iz konkretno znanje zapravo od početka do kraja proizvodnje muzike. Dakle, od kompozicije, od pisanja do realizacije snimanja orkestara, biranja i kolega koji su, dakle, instrumentalisti, do, naravno, postprodukcije, masteringa i pakovanja to u taj industrijski kvalitet. Primjenjena muzika je, kažem, tad negde 2012. Nekako došla u moj svet ili sam ja došao u svet te primjenjene muzike i od tad, eto, tu sam nekako. Naravno, uvek je tu pitanje da li se tih stvari može opstati u ovoj zemlji, da li može da se preživi, ali ja prosto nemam barijere te u tom smislu da moram isključivo da se bavim time. Volio bi naravno da posvetim svo svoje vreme tome, ali uvek radim i druge stvari od kojih takođe malo i preživljavam, tako da to je nekakav balans koji inače tokom celog mog života postoji, taj između, zapravo je zvuk najvažniji, ne konkretno muzika kao muzika, već zvuk koji se definiše bilo čime. Da li su to živi instrumenti, da li je to samo nekakva atmosfera iz prirode, da li su to elektronski instrumenti, da li su to nekakvi zvukovi koje fuzionišemo u muziku, artikulišemo ih na pravi način, nema barijere, tako da i žanrovski u mojoj muzici mislim da nema toliko nekakvih barijera koje stavljaju konkretno u jedan.
Da li se vi bavite pokretom?
Ne. Samo kada vikendom, kada izađem ponekad, plešem, to volim, ali ovako...
A to.
Da, ali profesionalno ne.
Evo, bližimo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, da pomenemo i neke druge predstave za koje ste radili muziku.
Radio sam od 2012. Evo sada ću pokušati da se podsjetim tačno. Radio sam predstavu Babilon u Staroj Pazovi, u Gradskom pozorištu. Takođe, zapravo prva predstava koju sam radio tamo nosila je naziv Poroci čovečanstva. Nakon toga Babilon i Ad Infinitum. Otprilike sve tri predstave su vrlo dobro prošle i u Srbiji. Mislim da u toj zoni u kojoj su se takmičile dve su bile najbolje predstave u Srbiji. I radio sam također nekoliko musicala, radio sam dosta stvari za reklame i taj advertising. To sad u posljednje vreme malo izbegavam, jer je to baš onako suviše brzo i suviše poslovno nekako, samo da se otalja. Ja ne volim to. Mislim da ću se truditi i da se koncentrišem na primjenu muziku za pozorište. Koliko god, naravno, to i egzistencija i svakako prilike dozvole.
Mi ćemo sada čuti i jednu numeru iz predstave Kaligula.
Thank you.
Danas u emisiji Susretanja slušamo muziku čiji je kompozitor Miroslav Bako. Slušali smo muziku Hazarskog rečnika, a potom i drugih predstava za koje je Miroslav radio muziku. Na samom smo kraju današnjih susretanja. Miroslave, evo, zaista jedna lepa predstava koju publika može vidjeti na sceni Madlenijanuma, već u repertoaru tokom ovog meseca. Ima li već nekih planova da ćete možda raditi još neke projekte s Madlenijanumom, sa Ronaldom Savkovićem, sa nekim drugim umetnicima?
Pa trenutno radim na dva kratkometražna filma. Jedan je studentska produkcija, jedan je profesionalna, zapravo komercijalna. A što se tiče pozorišta i baleta, mislim da ne znam koliko, ja iskreno ne znam koliko se toga radi u Srbiji. Ja i poslednje vreme malo izbegam pozorište, prosto ne mogu baš toliko da izdržim. Nešto trenutno nije taj žanr koji se nudi u tom nekom smislu, nešto što mi odgovara. Tako da zaista ne znam da li se to toliko radi. Znam da nema često premijera baletskih u tim većim pozorištima, pa što se mene tiče, ne znam zaista da li će biti prilike. Ja bih voleo naravno da ostanem u toj zoni, ali ukoliko bude, tu sam svakako.
Evo, radite muziku za pozorište, muziku za film, snimali ste reklame. Ono što je sada negde, da kažemo, trend, jeste muzika za video igrice. Da li je to za vas možda neki izazov? Znamo da su u produkcijskom, vizualnom smislu zaista sjajne. Kako vi gledate uopšte na muziku video igrice?
Trenutno mislim da nema granice između muzike za film i muzike za igrice. Mislim da je ta industrija, naravno posebno u Americi, toliko snažna. Mislim da je čak i snažnije u određenim segmentima u odnosu na film. Ja slušam dosta toga što izlazi iz te produkcije. Volim da ispratim kako to zvuči. To je po meni onako tipična jedna primenjena muzika, ali opet i ono što se radi za igrice ima neku dramatušku sredinu. Posebno kada potpisuju kompozitori koji potpisuju također i filmove. Od Hans Zimmera pa kao prvog, pa i ostalih iza njega. Mislim da je to još uvijek teren koji onako može u koji može da se uđe u svakom smislu, i što se tiče zvuka i što se tiče tih tehničkih stvari za igrice. Mislim da se sad i otvaraju smerovi na fakultetima. Čini mi se da sam video da je na Akademiji umetnosti kod nas u Novom Sadu su otvorili smer koji je vezan za kako kažu, kreiranje video igrice. Čini mi se, nisam siguran. Tako da je to prosto postaje nekakvim automatizmom zapravo ono što i treba. Taj svet je veliki i mislim da nema sad trenutno granice između filmske muzike i te za igrice.
Šta je to što vas, po vašem mišljenju, najviše preporučuje za angažovanje na nekim drugim projektima?
Mislim da, pa ne bih znao to da vam kažem.
U svakom slučaju biografije, pa je veoma interesantno.
Pa ja volim uvijek da kažem sam outsider što se tiče muzike. Ja imam, za mene je imperativ zvuk. I on sam po sebi odakle dolazi, kako ga artikulišem, to je donekle sposobnost koja zapravo je to nešto što je važno. A mislim da sve ostalo, da li je to muzika koja ide u neku sintetičku umetnost ili balet ili nešto slično, ili je konkretno samo izvođačka muzika koja ide ili komercijalna koja ide samo za slušanje. Mislim da je ja nemam barijere u muzici. To je ono što ja se trudim da i svaki dan, svako jutro kada sedem u studiju da radim, imam to na umu, da prosto nema barijera, nema ograničenja, ni tih formalnih muzičkih, iako je naravno uvijek lakše imati formalno obrazovanje i upotrebiti ga, ja to znam, ali je uvek važno imati neko slušalačko iskustvo, ne znati ga, znati i razumeti zvuk onaka kakav jeste i fuzionisati žanrovski to, niti da bude jednolično. Prosto muzika je element koji živi sam za sebe i mislim da opstaje upravo samo zbog toga.
Da li ima projekata koje ne biste radili?
Pa ima, ali verujte da nisam razmišljao tamo. Ali sigurno ima.
Evo, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pretpostavljam da će se u vašoj muzičkoj radionici u svakom smislu svašta raditi i ove nove sezone. pretpostavljam da bez obzira na projekte ima i onih trenutaka kada pišete sami za sebe.
Ima. Ima, to često. U stvari mislim da sve ovo
što vas inspiriše?
A pa to pitanje je...
Da li zvuk koji ste pomenuli da je za vas imperativ ili da. To istraživanje prosto zvuka?
Pa ta ideja da možete da ove molekule u vazduhu artikulišete na, da ih nekako formulišete na neki način da dođu do uha onog slušalca. Mislim da je to jedina inspiracija.
Pretpostavljam da biste voljeli da se jednog dana pojavi soundtrack Hazarskog rečnika.
Pa to bi bilo zanimljivo. Ne znam da li je to moguće ovdje kod nas. Verujte mi da je. Ja i ono što izdajem u inostranstvu. Dakle, ništa nisam izdao u Srbiji, ali ako je moguće, ja bih voljela da. Mislim da može da se sluša mimo pozorište.
Pa evo, sigurni smo, bar evo sudeći po ovim primjerima koje smo danas slušali kroz emisiju Susretanja. I ja verujem da će ova muzika koju smo danas slušali biti svojevrsna pozivnica upravo na predstavu Hazarskog rečnika na sceni opere i teatra Madlenijanum. Miroslav, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam doneli ove numere koje smo imali prilike da slušamo i što smo evo otvorili jednu lepu temu upravo. Kako muzički producent može postati kompozitor, tema koja interesuje sigurno mnoge mlade ljude koji se bave upravo muzičkom produkcijom, što smo otvorili jednu lepu temu kako doći i slušati muziku jednog baleta koji se bavi interesantnom temom kao što je Hazarski rečnik. Ja se nadam da će evo i taj soundtrack biti povod da se nađemo ovdje u studiju na Radio Beograda. Jedan hvala na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, a mi se muzikom i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.